Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Beograd, domaćin samita kojim se obeležava 6 decenija od osnivanja Pokreta nesvrstanih.
Being the largest international institution.
Pošto je najveća međunarodna institucija posle Skupštine Ujedinjenih nacija, Pokret nesvrstanih je predstavlja primer multilateralizma objedinjujući 120 zemalja.
Predsednik Vučić poručio na otvaranju konferencije da je međunarodna saradnja jedini put ka blagostanju i dobrobiti čovečanstva.
Boreći se za svoj suverenitet i teritorijalni integritet, Srbija istovremeno brani univerzalne principe Povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava.
Na dvodnevnom samitu učestvuje više od 105 zemalja. Epidemijska situacija u Srbiji dalje nepovoljna, počinje i vakcinacija protiv sezonskog gripa.
Zaštita od virusa gripa je i u ovoj sezoni od velikog značaja s obzirom na komplikacije koje se mogu javiti ako se udruženo javi virus gripa i virus SARS-CoV-2 koji izaziva COVID-19.
Cena nafte na svetskoj berzi na najvišem nivou u poslednje 3 godine. 1. novembra isplata 30 evra svim punoletnim građanima koji su se prijavili još u aprilu. Sutra oblačno, hladno, moguća kiša, temperatura do 14 stepeni. Obraćanjima predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva i predsednika Srbije Aleksandra Vučića počeo je dvodnevni samit kojim se obeležava 6 decenija Pokreta nesvrstanih zemalja. Samit organizuju Azerbejdžan i Srbija, brojni svetski zvaničnici razgovaraju danas i sutra u Beogradu, gradu u kome je Pokret održao prvu konferenciju 1. septembra 1961. Na otvaranju je poručeno da ideja multilateralizma na kojoj je Pokret osnovan danas ima poseban značaj, naročito sa pojavom globalnih kriza poput pandemije COVID-19. Posebno je naglašena važnost poštovanja suvereniteta i nemešanja unutrašnja pitanja drugih država. Konferencija se održava na Beogradskom sajmu, a tamo je i naš Nikola Denčić.
Srbija je pokazala spremnost da preuzme svoje istorijsko nasljeđe osnivača Pokreta nesvrstanih, poručio je predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev. U obraćanju putem video linka rekao je da to što je njegova zemlja preuzela predsedavanje samo nekoliko godina po pristupanju, pokazuje posvećenost vrednostima na kojima je Pokret zasnovan.
Being the largest international institution.
Pošto je najveća međunarodna institucija posle Skupštine Ujedinjenih nacija, Pokret nesvrstanih predstavlja primer multilateralizma objedinjujući 120 zemalja koje imaju različite političke, istorijske i kulturološke odlike. Istorijski principi kao što su poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, uzdržavanje od agresivnih činova i nemešanje u unutrašnje poslove leže u srži ovog pokreta. Ovi principi su važni i vrede i danas.
Mir je osnov za razvoj političke, kulturne i privredne saradnje, naglasio je predsednik Aleksandar Vučić. Veruje da je, uprkos brojnim usponima i padovima, istorija Pokreta nesvrstanih uspešna priča, posebno po pitanju borbe za nezavisnost u odlučivanju.
Srbija knows how difficult that fight is.
Srbija zna koliko je ta borba teška. Od svih naših borbi najbolnija je ona usmerena ka očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta, to jest rešavanje pitanja Kosova i Metohije. Boreći se za svoj suverenitet i teritorijalni integritet, Srbija istovremeno brani univerzalne principe Povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava, ali takođe neki od ključnih principa na kojima je zasnovan Pokret nesvrstanih zemalja. Uprko svim izazovima, Srbija ostaje snažno posvećena pronalaženju kompromisnog rešenja koje bi zagarantovalo trajni mir i stabilnost u našoj južnoj pokrajini.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je u video poruci rekao kako bi trebalo ubrzati rešavanje problema u svetu, a da u tome značajnu ulogu može imati Pokret nesvrstanih. Pozdravio inicijative koje su države članice pokrenule kako bi se olakšala borba sa COVID-19.
I've long been pushing for a global vaccination plan.
Ja već dugo pokušavam da proguram globalnu plan globalne vakcinacije i zato što praktično zbog neujednačene distribucije praktično dolazi do smrtnih ishoda ogromnog broja ljudi. I mi zaista želimo da sve zemlje i stanovnike svih zemalja dovedemo u situaciju visokog procenta vakcinisanosti.
High level of vaccination coverage.
Samo se kroz globalnu saradnju može pravovremeno reagovati na krize, rekao je predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Abdullah Shahid.
Potrebno je dakle da postoji stalno zagovaranje mira, prijateljstva. I upravo ovaj pokret služi tome kao globalni multilateralni pokret i potreban je i sada i danas kao što je bio potreban i pre 60 godina. Uslovi su se promenili možda, ali potreba za diplomatijom nije.
The need for diplomacy and for a multilateral approach has not.
Pokret nesvrstanih će nastaviti da pokreće inicijative koje doprinose stabilnosti u svetu, zaključeno je na ceremoniji.
Na plenarnoj sesiji samita obratili su se predstavnici zemalja članica, ali i zvaničnici koji imaju status posmatrača. Poručuju da se jaz između bogatih i siromašnih sve brže širi i da su principi na kojima počiva pokret nesvrstanih ključni za izgradnju stabilnog sveta. Opširnije u prilogu Sanje Brkić.
Bez poštovanja osnovnih načela pokreta nesvrstanih, međunarodna zajednica neće ostvariti napredak, ocenila je ministarka spoljnih poslova Indije Menakaši Leki. Pokret nesvrstanih ima snagu da preuzme vođstvo i bude snaga u međunarodnom svetu. Moramo da prevaziđemo međusobne podele i da zajedno radimo na kolektivnom nastupu. Deo smo rešenja, a ne razdora.
Situacija u svetu je sve turbulentnija, poručio je u ime zemlje posmatrača šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Zbog toga je, kaže, potrebno da štitimo međunarodni poredak.
Važno je pridržavati se glavnih načela pokreta nesvrstanih kako bismo rešili konflikte i izgradili stabilan poredak. Status posmatrača otvara Rusiji mogućnost da pomogne u rešavanju nerešenih pitanja, kako regionalnih, tako i svetskih, u cilju osiguravanja mira.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ukazuje da se svet suočava sa stalnom pretnjom eskalacije nasilja i ističe da ni njegova zemlja nije pošteđena problema.
Smatram da unutar državna kao i međudržavna neslaganja treba rješavati mirni put. Njegovanje religijskog, kulturnog i nacionalnog identiteta od prihvatanja različitih mogućnosti osigurava suživot. I lakše je to reći nego učiniti, ali pokret nesvrstanih u čijim temeljima jeste mirno rješavanje sporova i dijalog među narodima i civilizacijama ne smije prestati da nameće potrebe za gore navedenim.
Specijalni gost na skupu je i šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu. On je istakao da se borba protiv nejednakosti u svetu mora ojačati.
The Cold War is over.
Hladni rat je završen, bipolarni svet se pretvorio u multipolarni, ali su glavni principi Beogradske deklaracije od pre 6 decenija i dalje važni i relevantni. Zato je potrebno da se pokret nesvrstanih osnaži i bude aktivniji.
Čavušoglu je podsjetio da su lideri na Beogradskoj konferenciji pre 6 decenija pozvali na proširenje sastava Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prema njegovim rečima, ostvarivanju tog cilja bi se trebalo posvetiti i u narednom periodu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Gane, Nana Ado Dankva Akufo-Addom, koji boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Vučić je ispred Palate Srbije uz najviše državne i vojne počesti dočekao Akufo-Addoa koji učestvuje i na samitu kojim se obeležava 60 godina od osnivanja pokreta nesvrstanih. Predsjednik Srbije je na svečanoj ceremoniji predsjedniku Gane uručio orden Republike Srbije na lenti zbog razvijanja saradnje i učvršćivanja odnosa između dve zemlje. Ovaj događaj je pratio Milenko Marković.
Aleksandar Vučić je rekao da je Gana članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, zbog čega je važno da ih informišemo o svim važnim događajima u regionu. On smatra da su stavovi dve zemlje o međunarodnim odnosima veoma slični.
U političkom smislu ne samo da nemamo nikakvih problema, već se izuzetno dobro razumemo, ali moramo da radimo više zajedno, da se češće čujemo, viđemo, da budemo mnogo češće u kontaktu i da zajednički delujemo na međunarodnoj sceni. Što se ekonomije tiče, tu stvari moramo i zbog velike distance između naših dve zemalja da podižemo stvari sa mrtve tačke, ali verujem da i današnji razgovori i velika podrška i pomoć koju smo u tim razgovorima dobili, verujem da ćemo mnogo toga uraditi u narednom periodu u interesu ljudi u Gani i u interesu ljudi ovde u Srbiji.
Kada je u pitanju ekonomija, dva predsednika su razgovarala o mogućnostima za unapređenje saradnje.
Ponudili smo i naše građevinske kompanije, ukoliko ljudi iz Gane budu zainteresovani za to, a mi smo spremni da kupujemo i tropsko voće i mnoge druge proizvode od Gane, ukoliko one za to budu zainteresovani. Dakle, postoji još ta ideja da ustanovimo mešoviti komitet za saradnju između naših dve zemalja i smatram da bi to doprinelo najbržem i najznačajnijem jačanju odnosa naših dve zemalja.
Vučić je dodao da će broj studenata iz Gane kojima su dodeljene stipendije za studije u Srbiji biti povećan sa 16 na 32. Predsednik Gane Akufo Adou se zahvalio i podsjetio da dve zemlje već sarađuju u drugim oblastima.
Ima oblasti u kojima već sarađujemo kada je reč o bezbednosti. Želeli smo da istaknemo, još jačamo tu saradnju. Međunarodni konferencijski centar u Akri, koji je naš glavni konferencijski centar, jeste izgrađen od srpskih građevinskih kompanija koje su radile dosta u Gani.
Akufo Adou se osvrnuo i na problem terorizma.
Najviše brine bezbednost u našem delu sveta, siguran sam da to znate. Džihadisti, rast terorističkih aktivnosti u Africi, to nam zaista brine i to su oblasti za koje smatramo da možemo da imamo jednu korisnu saradnju sa vašom zemljom, ali sa drugim zemljama da nađemo rešenja za pitanja koja zaista su zabrinjavajuća po stabilnost našeg regiona.
2019. godine Gana je postala 16. zemlja članica Ujedinjenih nacija koja je povukla priznanje nezavisnosti Kosova uz obrazloženje da je ta odluka bila preuranjena. Predsednik Aleksandar Vučić se zahvalio Akufo Adou zbog podrške teritorijalnom integritetu Republike Srbije, rekavši da će Srbija delima pokazati svoju zahvalnost.
Na marginama samita popodne se održava i biznis forum. Osnivačka konferencija pokreta nesvrstanih u Beogradu 1961. imala je veliki značaj. Istoričari podsjećaju da se prvi put čuo glas malih koji šalju poruku mira, solidarnosti i jednakosti. Međusobna saradnja afroazijskog, latinoameričkog i jugoslovenskog prostora podigla je ekonomije mnogih članica, ubrzala dekolonizaciju, sprečila kubansku krizu i postala pandan konferenciji Ujedinjenih nacija u Njujorku. Bilo je i kriza. Marina Bajić vodi nas kroz mali istorijski vremeplod.
Zauzimanje na ovom sastanku olakšat će velikim silama da vode više računa o tome šta misle predstavnici zemalja koje nisu u blokovima, a koje po svojim težnjama predstavljaju većinu čovečanstva.
Ovako je Josip Broz Tito, 61. u Beogradu, govorio na osnivačkoj konferenciji nesvrstanih kada je 25 država pristupilo pokretu. Idejni tvorci osim Tita bili su premijer Indije Nehru i predsednik Egipta Naser, koji su 5 godina ranije na sastanku na Brionima odredili 10 principa delovanja pokreta, od kojih je, prema rečima istoričara Aleksandra Životića, najcitiraniji za ovih 60 godina bio aktivna, miroljubiva koegzistencija.
A te vrednosti su se ticale nezavisnosti malih zemalja i naroda, protivljenja intervencionizmu velikih sila, dekolonizaciji na širokom, pre svega afroazijskom prostoru, protivljenju izgradnji stranih vojnih baza na teritoriji drugih zemalja. U ovom svetu koji se menja, ti ideali na kojima je taj pokret nastao će u doglednoj budućnosti svakako biti veoma značajni.
Istoričar Predrag Marković podsjeća da je glavna ideja osnivanja pokreta nesvrstanih bila izaći na međunarodnu scenu, a ne biti u blokovima na ivici rata.
Ne zaboravite da se tada deca u Americi spremaju za atomski udar, pa leže ispod klupa. Znači, bukvalno je svet, nekoliko mjeseci kasnije će bukvalno za nekoliko minuta izbeći svet uništenje u kubanskoj krizi. Pokret nesvrstanosti je pružao nadu da je moguće da ne pripadate nekom zavađenom bloku, da budete svoji i da budete zajedno sa svim drugim malim narodima i novo oslobođenim narodima na svetu.
Novo oslobođenim zato što su mnoge od članica pokreta nezavisnost stekle neposredno posle Drugog svetskog rata. Većina njih uspela je i da se upravo zahvaljujući uticaju pokreta oslobodi britanskog ili francuskog kolonijalizma. Jedina evropska zemlja u pokretu, Jugoslavija, ostvarila je ogroman ekonomski uticaj, pa se i dan danas mnogi sećaju simbola Kuvajta, čuvenog tornja koji su radili naši građevinci, ili zastavine 128. na ulicama Kaira, ili izvoza 100.000 traktora u Etiopiju. Bilo je, naravno, kažu stručnjaci, izvoza oružja, zdravstvene pomoći, razmene studenata. Uprkos lepim željama i tokom ukupno 18 konferencija za 60 godina, bilo je kriza, ratovali su Irak i Iran, neke članice napuštale su pokret, neke od stalnih članova postajali su posmatrači, kao što je, na primjer, upravo Srbija danas. Razlog? Nove okolnosti i velika heterogenost u pokretu, smatra bivši ambasador pri Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović.
Situacija je tada bila u mnogo čemu jednostavnija, znate. Danas u uslovima pandemije, klimatskih promjena, silnih problema i dispariteta nastalih kroz proces globalizacije, dolaskom novog vremena diktiranog novim tehnologijama, to su stvari koje vrlo malo imaju zajedničko sa njim prethodnim periodom.
Ipak, nesvrstani su opet u Beogradu i to sa četvorostruko većim brojem članica nego davne 61. Primećuje profesor Fakulteta političkih nauka u penziji i bivši ambasador Ivo Visković.
No to nije besmisleno. Ovakvi skupovi ipak na neki način povezuju, čine koherentni neku organizaciju ili u ovom slučaju jedan pokret, jer oni se ne sastaju tako često. I to su prilike kada na najvišem vrhu, u ovom slučaju ne baš krajnje kao što se na samitima šefova država ili vlada radi, ali uz dosta prisustva ministara, ipak pokreću neka pitanja koja se neće rešiti na samom skupu, ali postaju predmet rešavanja u narednom periodu.
Za Srbiju je veoma značajno što je njen glavni grad centar najvećeg svetskog skupa, zaključuju sagovornici. Podsećaju da neke od članica pokreta nisu više ekonomski i društveno slabe kao pri osnivanju i da većina njih nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Zvanični razgovori delegacije Srbije s misijom Međunarodnog monetarnog fonda povodom prvog razmatranja sprovođenja aktualnog ekonomskog programa počeli su danas s plenarnim sastankom.
Razgovori se vode u video formatu saopšteni iz Narodne banke Srbije. Misija MMF-a trajeće do 22. oktobra i tokom nje će biti razmotrena aktuelna fiskalna, monetarna i ukupna makroekonomska kretanja, kao i realizacije utvrđenih ciljeva ekonomskog programa. Aktualni program saradnje ima savjetodavni karakter i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava.
Ministar financija Siniša Mali najavio je da će 1. novembra 30 evra biti isplaćeno svim punoletnim građanima koji su za tu pomoć prijavili se još u aprilu.
To je onih prvih 30 evra koji su dobili u maju, evo sada u novembru, dakle mi ćemo 1. novembra isplatiti sve naše sugrađane i otvaramo 15. novembra prijavu za ovih 20 evra za sve one koji se do sada nisu prijavili, koji su međuvremenu postali punoletni nakon 24. aprila ove godine. Dakle, imaće priliku da se ponovo prijave i da dobiju 20 evra do kraja godine, pri čemu, samo da napomenem, naši najstariji sugrađani, dakle penzioneri i oni koji su se već prijavili za 30 evra, ne treba da se ponovo prijavljuju.
Srbija i Nemačka zajedno će se pridružiti globalnoj inicijativi za sprečavanje klimatskih promjena. U ime ove dve zemlje danas je potpisana deklaracija o namerama koja se odnosi na stratešku saradnju u oblasti klimatskog delovanja. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Razvojna saradnja između Srbije i Nemačke, koja će se sada proširiti i na polje sprečavanja klimatskih promjena, traje već dugo, podsjeća ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ističe da je Nemačka najveći bilateralni donator Srbije.
Nemačka je jedan od najvećih investitora u našu privredu i svakako jedan od naših najznačajnijih partnera i na evropskom putu. Nadam se da ćemo biti u mogućnosti i da otvorimo klaster 4, a klaster 4 zapravo pokriva sve ove teme o kojima smo danas razgovarali, o kojima će naše delegacije na nivou ministarstava ceo dan pregovarati, dakle u kojim oblastima će nas Nemačka posebno podržati, a to su oblasti iz klastera 4, energetika, transport, zaštita životne sredine, klimatske promjene, digitalizacija i transevropske mreže.
Nemačka je kroz različite razvojne projekte Srbiji donirala sredstva u visini od 2 milijarde evra, ističe državna sekretarka u Nemačkom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj Marija Flašbart.
Dokument koji smo potpisali je veliki stepenik Srbije na putu ka ispunjenju ciljeva zelenog plana Evropske unije. Važna je implementacija ovog sporazuma i zelenog plana u smislu tranzicije koja je dobra za svakoga ponaosob, a koja utiče na ukupan kvalitet života ljudi.
Zelena agenda, transformacija i zaštita životne sredine su jedan od dva ključna prioriteta vlade Srbije u ovom mandatu, objašnjava premijerka Srbije Ana Brnabić. Drugi je reforma u oblasti vladavine prava. Premijerka ističe da na oba prioriteta radimo u saradnji sa Nemačkom.
Tri osnovna cilja u ovom mandatu za nas su da unapredimo kvalitet vazduha, da sistematski radimo na zaštiti kvaliteta vazduha, postavljamo temelje za budućnost. Druga velika stvar je svakako unapređeno upravljanje čvrstim otpadom, stvaranje sanitarnih deponija, regionalnih deponija, reciklažnih centara, sve ono što može da doprinese našoj tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji. I treća velika stvar je zaštita unapređenje u oblasti upravljanja otpadnim vodama.
Procenjuje se da je samo u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda potrebno ulaganje od 6 milijardi evra.
O epidemijskoj situaciji u nastavku, u poslednje 24 sata virus korona potvrđen je kod još 5700 od 19360 testiranih građana. Na bolničkom lečenju je 6597 pacijenata, od kojih je 260 na respiratoru. Od posledica virusa preminula je još 51 osoba. Epidemijska situacija i dalje je nepovoljna, trećina testiranih pozitivna je na koronavirus, ispred COVID ambulanti su redovi, u COVID bolnicama sve manje mesta. Lekari ponavljaju da se uz poštovanje preventivnih mera sa COVID-om možemo izboriti samo vakcinacijom. Danas zvanično počinje i vakcinacija protiv sezonskog gripa. Detaljnije Jelena Perendija Mihajlović.
Broj zaražene dece školskog uzrasta za sada se smiruje. Prema podacima Batuta, od koronavirusa obolelo je 1000 đaka manje u odnosu na prošlu sedmicu. Direktor Doma zdravlja Niš, Milorad Jerkan, kaže da je u tom gradu manje obolele dece, dok broj odraslih stagnira.
Nijemo jednu zaravnjenu liniju. Non stop u COVID ambulantama je negde oko 2.500 ljudi. Non stop je oko 600 prvih pregleda, od toga je od 250 do 300 pozitivnih. To je neka realnost koja je u ovom trenutku u Nišu, koji i pored toga što je dao preko 66% prvih i 62% drugih vakcina i 15% trećih vakcina, i pored toga on je centar regiona i dolaze sa svih strana ljudi koji se i ovde testiraju, tako da ja verujem da je mnogo manji broj pozitivnih u Nišu nego što stvarno pokazuju podaci.
Broj vakcinisanih povećan je i u Novom Pazaru, dok broj zaraženih opada. Šef Adel Spahić iz Zavoda za javno zdravlje kaže da je poslednjih dana na prijemu više ljudi iz Raške nego iz Novog Pazara i Tutina.
Najverovatnije da je došlo do više kontakata i da to sad daje određene rezultate. Ovakva epidemiološka situacija je i dalje nestabilna i nesigurna. U toku današnjeg dana imamo negde oko 120 osoba koje su hospitalizovane na infektivnom odeljenju. To su uglavnom osobe svih starosnih kategorija i ono što je karakteristično da je negde preko 90 njih nevakcinisanih.
Zvanično je počela i vakcinacija protiv sezonskog gripa, a trenutno je na raspolaganju 100.000 doza vakcine Instituta Torlak. Direktorka Instituta Batut Verica Jovanović kaže da bi protiv gripa pre svih trebalo da se vakcinišu hronični i onkološki pacijenti.
Preporučujemo da se sve osobe što pre vakcinišu, zato što je zaštita neophodna i zaštita od virusa gripa je i u ovoj sezoni od velikog značaja s obzirom na komplikacije koje se mogu javiti ako se udruženo javi virus gripa i virus SARS-CoV-2 koji izaziva COVID-19. Najnovije preporuke su sada da se vakcina može primiti istog dana u dve ruke, dakle u jednoj ruci vakcina protiv gripa, u drugoj COVID-19.
Punkt za vakcinaciju protiv COVID-19 ponovo je otvoren u tržnom centru Ušće i na raspolaganju su Pfizer i Sinopharm vakcine. Prema posljednjem istraživanju u Francuskoj, vakcinacija protiv COVID-19 smanjuje rizik od hospitalizacije i smrti za 90% kod starijih od 50 godina. Navodi se da vakcinisani imaju 9 puta manji rizik od hospitalizacije ili umiranja, kao i da je vakcina efikasna i protiv varijante delta koronavirusa. Istraživanje se odnosi na vakcine Pfizer, Moderna i AstraZeneca.
Italija je od danas potpuno otvorena, građani se vraćaju u društvenom životu, ali samo ako su vakcinisani. Zdravstveni sertifikat postaje obavezan za sve zaposlene od 15. oktobra. Zbog vladine politike u Italiji je danas generalni štrajk osnovnih sindikata. Iz Rima se javlja Marinela Ražnatović.
Uspešna kampanja imunizacije, revakcinisano je preko 80% građana iznad 12 godina, krucijalan je uslov što je cela Italija od danas bela zona. Dakle, građani, ali samo sa zelenom propusnicom, vraćaju se gotovo normalnom životu, pa pored bioskopa, muzeja, koncerata, sportskih događaja, bez ograničenja popunjenosti, prvi put posle 19 meseci od početka pandemije mogu da idu u diskoteke, ali broj prisutnih ne može da bude veći od 50% kapaciteta. Vladinom odlukom zdravstveni sertifikat od 15. oktobra postaje obavezan za sve zaposlene. Predviđene su pooštrene kontrole. U slučaju da neko nema zelenu propusnicu, bit će udaljen sa radnog mesta, ne i otpušten, bar kada je reč o javnim službama, ali neće primati platu. Ukoliko osoba nije vakcinisana, postoji mogućnost testiranja na COVID, zašto je neophodno izdvojiti 200 evra mesečno. Guverner Veneta Luka Zaja tvrdi da će vladina odluka izazvati veliki haos, jer firme neće biti u stanju da na 48 sati testiraju gotovo 600.000 nevakcinisanih radnika u regiji. Predstavnici sindikata upozoravaju da bi više hiljada radnika moglo da ostane bez posla na nacionalnom nivou, preko 3 miliona zaposlenih nije vakcinisano, pa je velika verovatnoća da će se vlasnici privatnih kompanija opredeliti za otkaze. Zbog neslaganja sa vladinom politikom, generalni sekretar jedne od najvećih sindikalnih organizacija Opšte konfederacije italijanskih radnika, Maurizio Landini, najavio je velike proteste za 16. oktobar. U Italiji je danas generalni štrajk osnovnih sindikata. Mnogi ulazi i izlazi iz velikih gradova poput Napulja su blokirani. Učesnici protesta ističu da je u toku kapitalistička pandemija zbog koje su pogoršani uslovi rada i povećana nejednakost. Državno javno tužilaštvo pokrenulo je dve istrage protiv pripadnika neofašističke organizacije Forza Nova zbog napada na sedište sindikata i hitnu pomoć bolnice Umberto I u Rimu tokom protesta u subotu u glavnom gradu.
Evropska unija izdvaja dodatna sredstva za vakcine i vanredne situacije. Evropska komisija je predložila izmene i dopune budžeta za ovu godinu kako bi se obezbedilo dodatnih 450 miliona evra. Time bi se dostigla suma od 1.300 miliona evra potrebnih za donaciju dodatnih 200 miliona doza vakcina protiv COVID-19 za zemlje sa niskim i srednjim prihodima putem mehanizma COVAX. Izmenom budžeta predloženo je jačanje EU mehanizma civilne zaštite sa 57,8 miliona evra.
Aleksander Schallenberg položio je zakletvu pred predsjednikom Aleksandrom van der Bellenom, čime je postao novi kancelar Austrije. Schallenberg je na mestu kancelara zamenio Sebastiana Kurca, koji je pod pritiskom zbog istrage tužilaštva za privredni kriminal i korupciju podneo ostavku i predložio dosadašnjeg šefa diplomatije za novog kancelara. Novi kancelar u vladu je ušao kao nestranačka ličnost.
Cene nafte na svjetskim berzama ponovo su petu nedelju zaredom porasle. Cena barela dostigla je novi najviši nivo u posljednje tri godine i očekuje se da će potražnje i dalje jačati. Barel je na londonskom tržištu prošle sedmice u jednom trenutku dostigao 83,47 dolara, a na američkom 79,35 dolara. Veliki potrošači poput Sjedinjenih Američkih Država i Indije strahuju da bi poskupljenje moglo usporiti oporavak privrede od krize izazvane pandemijom koronavirusa. Od organizacija zemalja izvoznica nafte zatraženo je da značajnije povećaju proizvodnju od najavljenih 400.000 barela. Sadašnje procene su da bi u idućoj godini manjak mogao dostići 1,4 miliona barela dnevno.
David Card, Joshua Angrist i Guido Imbens dobitnici su Nobelove nagrade za ekonomiju za ovu godinu, saopštila je Švedska kraljevska akademija nauka. Za razliku od drugih Nobelovih nagrada, priznanje za ekonomiju nije bilo predviđeno testamentom Alfreda Nobela, već je tu nagradu ustanovila Švedska centralna banka 1968. godine, da bi prvi dobitnik bio izabran godinu dana kasnije. To je posljednja nagrada koja se objavljuje svake godine. U narednim minutima govorimo o nagradi Ive Andrića koja je danas dodeljena u zadužbini ovog pisca, književniku Dejanu Stojiljkoviću. Po oceni žirija, knjiga Dejana Stojiljkovića Neonski bluz najbolja je zbirka pripovedaka u 2020. godini. Slušamo izveštaj Sonje Milovanović.
Žiri koji je radio u sastavu profesor Aleksandar Jovanović predsjednik, dr. Marko Nedić i profesor Petar Pijanović, jednoglasno je doneo odluku da se Andrićeva nagrada za 2020. dodeli Dejanu Stojiljkoviću za zbirku priča Neonski bluz u izdanju Lagune. Marko Nedić iznao je odluku žirija.
Spajajući iskonsku žudnju za pripovedanjem sa novim osjećanjem istorije i modernim kulturnim senzibilitetom, Dejan Stojiljković je u zbirci Neonski bluz ostvario niz upečatljivih pripovednih situacija kroz koje se njegovi junaci neprestano kreću između arhetipskog i predačkog nasleđa sa jedne strane i naloga savremenog trenutka sa druge.
Čovek je pripovedačko biće. Uz Nila Gejmena smatra i laureat Andrićeve nagrade Dejan Stojiljković, koji je tako i naslovio svoju besedu.
Poriv za pripovedanjem je u svima nama. Bilo da to činimo u kafani, na slavi kod prijatelja, na klupici u parku, dok se vozimo u autu, tramvaju ili avionu, dok stojimo u redu ispred pekare. Stephenu Kingu je ideja za čuvanu novelu Izmaglica pala na pamet dok je čekao u redu u supermarketu. Sama priča se, pogađate, odvija u supermarketu. Nadahnuće ne bira gde će da vas trefe. Priča dolazi samo od sebe i zuju u vašoj glavi dok ne izađe napolje kao pčela iz košnice. Priča traži da bude ispričana. Tako je od uvek. I na nama, pripovedačima, je da je ugodimo neko sa manje, a neko sa više veštine.
U belešci autora na kraju knjige Neonski bluz, Stojiljković se i poziva na Andrića i njegovu misao da na korici svake knjige treba da piše oteto od života, moga i vašega. Zašto je to tako i zašto pisce naziva lopovima, Stojiljković je također iskazao u svojoj besedi.
Šta smo onda mi pripovedači? Otimači izgubljenih priča. Priča ume ljudima i stvarima, živim i neživim, da podari privid besmrtnosti. Svi ćemo umreti, da kako, ali priča, ona traje večno.
Reči su Dejana Stojiljkovića na današnjoj dodeli priznanja Andrićeva i našeg posvećenog našem piscu Ivi Andriću, dakle reč je o Andrićevoj nagradi. A sada su na redu vesti iz sporta, priredio ih je Slobodan Igrutinović.
Srpskom rvaču Zurabu Datunašviliju, osvajaču zlatne medalje na svetskom prvenstvu u Oslu, danas stižu čestitke sa svih strana. Sinoć posle finalnog meča čestitke su uputili predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Ana Brnabić i ministar omladine sporta Vanja Udovičić. Košarkaši FMP-a gostuju večeras Ljubljanskoj CDVita Olimpiji u trećem kolu regionalne ABA lige. Meč u dvorani Stožice igra se od 18 časova. Odlukom žreba vaterpolisti Crvene zvezde sastaće se sa italijanskom Savonom u meču play-offa kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica će se igrati 16. i 20. oktobra. Vaterpolo klub Novi Beograd biće domaćin prvog ovosezonskog turnira A grupe regionalne premijer lige. Upravni odbor ovog takmičenja dodelio je domaćinstvo našem klubu, a utakmice će se igrati od 24. do 28. novembra na bazenu 11. april. Srpski trener Savo Milošević nije više trener Olimpije, saopštio je slovenački klub. Milošević je tim iz Ljubljane napustio nakon samo 4 meseca rada jer nije ostvario željene rezultate. Olimpija nije uspela da se domogne nekog evropskog takmičenja, a u domaćem šampionatu je na trećem mestu, što ne zadovoljava ambicije rukovodstva kluba.
U ovom trenutku najtoplije je u Vranju, tamo je 14 stepeni, 11 u Nišu, 10 u Novom Sadu i Somboru, 9 u Beogradu i Kragujevcu. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Oblačno i hladno, pre podne sa povremenom kišom, na visokim planinama sneg. Sredinom dana prestanak padavina, najpre na severu i zapadu. Jutarnja temperatura od 6 do 9, najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. U Beogradu pre podne povremeno kiša, popodne suvo. Ujutru oko 8, tokom dana oko 12 stepeni. Do kraja nedelje slično vreme.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonski realizator Vladan Bijelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić. Pozivam vas da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Sledi sportski žurnal, a od 16 časova Pop Karusel. Želim vam prijatan dan.